Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Samarqandga kelib, Karimov mazoriga gul qo'ygan prezident Putin mamlakati O'zbekiston xalqi va hukumatini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Putinning Samarqandga safari oldidan Yoshlar telekanali KGB va Rus Sovet fitnasi haqida hujjatli filmni namoyish qildi.
Noshud rahbarlar xalqni o'z vaqtida himoya qila olmadi. Amal desa, otasini ham sotishga tayyor bu shaxslar o'z xalqining yuziga oyoq qo'yib, unga qora chaplashdi. Bamisoli musobaqa o'ynashdi.
O'zbek muxolifatini tanqid qilgan Yulduz Usmonovaga muxolifat rahbari Muhammad Solih javob qaytardi.
Eshigimni tagida Turkiyada yashaganda xatam yozib tashab ketdinglar. Har balo ko'tingdan quvlab yurdinglar.
Ayni paytda Karim Xudoyisi xarajatlari tadbirkorlar zimmasiga yuklatilyapti. Karimovga 3 kunlik milliy motam tugashi ortidan ommaviy paxta terimiga start berilmoqda. Bir oiladan bir tonna paxta.
Qanaqa bo'lishiga qat'iy nazar, har bir xonadan bitta xodimni chiqarish sening zimmangda. Qandaycha chiqarasan, yarini chiqarasan, majburlab chiqarasan, bu senga havola. Lekin chiqishi shart.
Hamda Karim qoldirgan meros haqida Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ozod nazari. Ularning bari Pragadan ozodlik to'planardi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Samarqandda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi. Janob Putin Samarqandga kelishi bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Karimovning qabri tomon yo'l olgan. Gul qo'yish marosimidan so'ng Putin Mirziyoyev bilan uchrashdi va Rossiya bundan buyon ham O'zbekiston bilan birga bo'lishini ta'kidladi. 6-sentyabr kuni Samarqandda Islom Karimov qabriga gul qo'ygan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bundan buyon ham O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi dedi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov boshlagan ish davom etishiga umid qilamiz. Rossiya tomoni esa o'zbek xalqi va rahbariyati bilan do'stona munosabatlarni davom ettiradi deb ta'kidladi Putin. Rossiya rahbariga hamrohlik qilgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'z ma'ruzasida Putin va Karimov bundan buyon ham bunyod etgan ko'prikni mustahkamlashda davom etamiz deb ta'kidladi. Yul qo'yish marosimidan so'ng Rossiya rahbari Samarqanddagi forumlar saroyida Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimova va kichik qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi va ularga ham dardlik bildirdi. Shundan so'ng Putin Karimovlar bilan yopiq eshik ortida muloqot o'tkazgan. 2-sentyabr kuni insult oqibatida hayotdan ko'z yumgan Karimov 3-sentyabrda o'zi tug'ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida Xo'jayi Xizr masjidi yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbara yoniga dafn etilgan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum 5-sentyabr kuni Toshkentga keldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan Rosenblum prezident Barak Obamaning maktubini unga topshirgan. Maktubda prezident Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirgan va O'zbekiston xalqini bardam bo'lishga chaqirgan. Rosenblum va Komilov uchrashuv paytida AQSh O'zbekiston hamkorligiga oid ayrim masalalar ham muhokama etilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri bo'lgan Ucell litsenziyasi yana 15 yilga uzaytirildi. Bu haqda operator matbuot xizmati bugun ma'lum qildi. Shirkat saytiga joylangan rasmiy e'londa kompaniya 2031-yilning 10 oktyabrgacha faoliyat ko'rsatish uchun litsenziyaga ega ekanligi ta'kidlanadi. Ucell shirkati O'zbekistonda 1996-yildan buyon faoliyat yuritib keladi. Operator O'zbekistonda 9 millionga yaqin abonentiga egalik aytiladi. O'zbekistonda o'tkazilgan so'rovga ko'ra foydalanuvchilarning 60% Ucell shirkati faoliyatidan mamnun ekanligini qayd etgan. Ucell barcha xizmatlarni ko'rsatish, yangi abonentlarni ulash va amaldagi mijozlarga xizmat ko'rsatishni davom ettirishini bildirmoqda. O'zbekiston mobil telefonlardan foydalanish shiddat bilan ortib borayotgan davlatlar sirasiga kiradi. O'zbekistonda mobil aloqalardan foydalanuvchilarning soni 22 milliondan oshib ketgan. Mamlakatda 5 mobil aloqa operatori hozirda faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda Wimpelcom LTD rahbariyati Wimpelcom bosh direktori Mikhail Slobodinning iste'fosini qabul qilganligini ma'lum qildi. Qaror shu onning o'zidayoq kuchga kirgan. Slobodinning poraxo'rlikka aloqadorligi to'g'risidagi xabarlardan so'ng u iste'foga ketgani aytilmoqda. Janubiy Qozog'istonning Maktaral tumani qishloq kengashlari raislari korrupsiyada gumon qilinyapti deb xabar bergan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi. Uning ma'lumotiga ko'ra gumondorlar Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish dasturi doirasida byudjetdan ajratilgan 1 million tangadan ortiq pullarni o'marishgan, ya'ni 1 million tangadan ortiq pullarni o'marishgan. Bu raislar bir bolani bir necha bog'chaga ro'yxatga qo'yish orqali ularga ajratiladigan xarajatlar miqdorini sun'iy tarzda oshirishgan. Gumon qilinayotgan shaxslar Maktarar tumanidagi ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda. Bishkek shahar sudi huquq himoyachilari To'lakon Ismoilova va Aziza Abdurasulovalarning mamlakat prezidenti Olmosbek Otamboyevga nisbatan or-nomus, qadr-qimmat va ish obro'sining himoyasi to'g'risidagi da'vosini ko'rib chiqadi. Qilim shami huquq muhofaza qilish tashkilotining boshlig'i Aziza Abdurasulova prezidentdan ularning shaniga aytilgan gaplari uchun rasmiy kechirim so'rashni talab qilgan. Uning gaplariga qaraganda prezident ma'naviy zararni qoplash sifatida ularga 10 million so'm to'lashi lozim.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Samarqandga kelgan prezident Vladimir Putin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida o'zbek xalqi va rahbariyati Rossiyaga eng ishonchli do'stlar sifatida qaralishini ma'lum qildi. U O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov ishi davom ettirilishiga umid qilishini aytdi. Shuningdek, Vladimir Putin Rossiya O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Vladimir Putin o'zbek xalqi va rahbariyati uning ta'biricha eng ishonchli do'stlari sifatida Rossiyaga tayanishi mumkinligiga ishora qildi. Rossiya prezidentining aytishicha, Islom Karimov har ikki mamlakat munosabatlariga mustahkam poydevor yaratib ketdi. Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat etgandan so'ng, Vladimir Putin O'zbekiston birinchi prezidentining rafiqasi Tatyana Karimova va qizi Lola Karimovalar bilan uchrashdi va ularga hamdardlik bildirdi. Kuzatuvchilar fikriga ko'ra, Vladimir Putin Samarqandga faqat Islom Karimov qabrini ziyorat qilish maqsadida kelmagan. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Andrey Grozinning Ozodlik radiosiga aytishicha, Vladimir Putin safari bo'lajak O'zbekiston rahbari kim bo'lishiga Kreml befarq emasligidan dalolat beradi.
То премьер-министр, то насколько уверенно Мирзиёев говорил о будущем российско-узбекистанских отношений, на мой взгляд,
Бош вазир Шавкат Мирзиёевнинг Россия ва Ўзбекистон муносабатлари истиқболи ҳақида ишонч билан гапирайотгани инобатга олинса, бўлажак раҳбарнинг Шавкат Мирзиёев бўлиши мумкинлигини ишонч билан айтиш мумкин. Олдинроқ Ислом Каримовнинг дафн маросимидан сўнг Shavkat Mirziyoyev va Dmitriy Medvedev uchrashuvida O'zbekiston bosh vaziri Toshkent va Moskva munosabatlaridagi oldingi yo'nalish saqlanishini urg'uladi. Mening nazarimda Vladimir Putin safaridan asosiy maqsad Rossiya va O'zbekiston orasidagi ittifoqchilik munosabatlarini saqlab qolishga Kremlning ishonchi komil bo'lishi deb o'ylayman, dedi ekspert Andrey Grozin. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Demak, Putin janoblari Islom Karimov rasmiy janozasidan 3 kun o'tib O'zbekistonga keldi. Bu bir tomondan Putinning marhum Islom Karimovga bo'lgan hurmati inikos sifatida baholanayotgan bo'lsa, ikkinchi yondan kuzatuvchilar fikriga ko'ra Kremlning O'zbekistondagi Karimovdan keyingi davrga qanchalar jiddiy kuzatayotganini ishora qiladi. Xo'sh, Moskva post-Karimov davrida O'zbekistondan nima istaydi? Pragadagi studiyamizda hamkorim Umidbek. Umidbek, hozirda Moskvada O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlar, ya'ni post-Karimov davridagi jarayonlarga munosabat qanday? Umuman qanchalar diqqat bilan kuzatyapti Kremlda?
Avvalambor assalomu alaykum. Rossiyadan mana Medvedev komandasi bilan kelib ketgani, undan keyin Putinning shaxsan kelib ketishi bu bekorga emas. Bu nimadandir darak. Ana nimaligini mana endi biz ko'rib turibmizki, Rossiya hukumati yuqori lavozimli vakillarining bunday qiziqishi bu bekorga emasligi shundan iboratki, demak, ular O'zbekistonga qandaydir o'z manfaatlarini borligini namoyish qilyapti.
Bu manfaatlar nimalardan iborat? Ya'ni nimada aks ettiradi? Kreml nima istaydi O'zbekistondan?
Hozirgi kunda bilasiz, bugungacha Rossiya bilan O'zbekiston munosabatlari iliq emas deb yumshoq qilib aytaylik, iliq emasligi bu Rossiya siyosatchilarini ham, Rossiya hukumatini ham biroz xavotirga solib kelgan. Chunki Islom Abdug'aniyevich Karimov, bilasizlar, o'z siyosatini, mustaqil siyosatini yurgizib, ba'zi vaziyatlarda Kreml chizgan chiziqdan chiqib ketishi mumkinligi hech kim uchun sir emas edi. Juda bir murakkab vaziyatlarda chiqib ketishi mumkin edi. Mana endi Rossiya ham menimcha, bu biz albatta taxmin qilamiz, Rossiya ham o'z shunday vakili hokimiyat tepasiga O'zbekistonda kelishini istaydiki, u bilan kelajakda qandaydir til topish oson bo'lishi uchun shunga menimcha nazar tashlayapti.
Endi Moskvani qo'lida qanday kalit bor deb o'ylaysiz? O'zbekiston mana agar O'rta Osiyodagi boshqa mamlakatlarga qiyoslaydigan bo'lsak, doimo Kremldan o'zini uzoq tutib kelgan, harakat qilgan va Putin Karimov bir ma'noda bunga muvaffaq ham bo'la oldi desak bo'ladi. Endilikda Kreml qay vositalar bilan, misol uchun, o'z siyosatini singdirishi mumkin Toshkent siyosatiga?
Bu kalitlar hech kim uchun sir emas. Sababi bu kalitlarni ham Qirg'izistonda ham Tojikistonda ishlatib ko'rilgan kalitlar, aprobatsiya qilingan usullar. Bulardan eng asosiysi albatta mehnat muhojirligi. Mehnat muhojirligi hamma biladi. Hozirgi kungacha Rossiya hududida mehnat qilayotgan muhojirlarning eng og'ir, eng huquqsiz qatlami bu aynan o'zbek muhojirlari bo'lib kelgan va qolyapti. Tojikiston va Qirg'iziston, ayniqsa Qirg'iziston muhojirlariga Rossiya tomonidan juda keng nisbatan sharoitlar yaratib berilgan edi. Mana endi ko'pchilik, hatto shu yerda ishlayotgan muhojirlar, men suhbatda bo'lgan ko'plab muhojirlarning ham berayotgan savoli, ana endi mumkin bizga ham qandaydir imtiyozlar berilarmikin deb menga berilayotgan savollardan eng ko'pi uchragani mana shu edi. Ya'ni bu yerda Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar, o'zbek muhojirlarini ham bu savol qiziqtiryapti.
Ya'ni bu o'zbek muhojirlarni istagan narsasi, lekin Kreml nima
istaydi? Kreml istagan paytda agarda unga ma'qul kelsa, ularga imtiyoz berishi mumkin. Istasa bundan-da battar sharoitlarni yaratib, bu yerdan muhojirlarni chiqarib tashlashi mumkin.
O'zbekistondan Kreml nima istaydi?
Bu kalit haqida gapirdik. O'zbekistondan esa hozirgi kunda men suhbatlashgan, mana yaqindagina Federatsiya Kengashi vakillari bilan bo'lgan suhbatda, Senat vakillari bilan bo'lgan suhbatda shuni angladimki, Rossiyaning manfaati bu yagona iqtisodiy zonaga, yagona iqtisodiy hududga birlashtirish. Ana shunday xulosa chiqarib oldim. Demak, Rossiya hozirgacha alohida bir siyosat yurgizayotgan O'zbekistonni yagona, menimcha, bu davlat qoldiki bu hududda. Sababi endi Turkmaniston alohida vaziyat, lekin O'zbekiston strategik hamkor sifatida juda katta, nima deydi, hamkori bo'lmagan.
Endi bilasizmi, Islom Karimov doimo mana shunday katta iqtisodiy bo'lsa yoki siyosiy bloklar bo'lsin, kirishni istamasligini doimo ochiqchasiga aytib kelgan va ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish tarafdor bo'lgan. Har bitta mamlakatlar alohida-alohida mamlakatlar bilan alohida-alohida shartnoma tuzish zarurati haqida gapirgan. Qandaydir iqtisodiy bloklarni siyosiylashib ketishini istamagandi. O'zbekiston hukumatida bunday salohiyat, bunday kuch-qudrat bor deb o'ylaysizmi hozirda? Karimov siyosatini davom ettirish uchun.
Siyosatini davom ettirish imkoniyati bevosita menimcha o'sha rahbariyatga bog'liq. Kim kelishidan qat'i nazar bu siyosatni davom ettirish ham mumkin. Lekin agarda bu yerda gap endi nima deydi, moyillikda. man hokimiyat tepasiga kelib man shunday degan fikrda bo'lsam, agar Rossiya O'zbekiston uchun ko'proq foyda keltiradi desam, man albatta Rossiyaga taraf tortishim mumkin. Xuddi shunday Rossiyaga qarshi siyosat ham olib borishim mumkin. Bu siyosat davom ettirishim mumkin va masalliq va ko'pchilikni, hozir ekspertlarni va Rossiyada ko'pchilikni qiziqtirayotgan narsa albatta qanchalik darajada yangi hukumat Rossiya bilan munosabatlarni tiklaydi va bir qandaydir hamkorlik shartnomalarini imzolaydi. Mana shunda turibdi hozir.
Katta rahmat. Ayni paytda Yoshlar telekanali Putin kelishidan oldin KGB va Rus Sovet fitnasi haqida kino namoyish qildi. O'zbekistondagi Yoshlar telekanali 5-sentyabr kuni Kuch adolatda degan hujjatli filmni namoyish qildi. Film Vladimir Putin oid bo'lgan Sovet xavfsizlik qo'mitasi KGB raisi Yuriy Andropov 1983 yildan keyin O'zbekistonda paxta ishi nom bilan mashhur bo'lgan ommaviy qamoqqa olishlar tanqid qilishga qaratilgan mana shu film Rossiya prezidenti Putin kelishidan bir kun oldin namoyish qilingan film Sovet tuzumi davrida o'zbeklar yomon yashagani va aynan Andropov davrida O'zbekistonda ruslashtirish siyosatiga qayta start berilganini tasvirlaydi. Umidbek, mana shu lavhani birgalikda tinglasak.
Desantchi deb nom olgan kelgindi rahbarlar izmidan chiqa olmagan yangi hukumatda na tajriba va na tashabbus bor edi.
Film O'zbekistonda adolatni markazdan chaqirilgan rus kadrlari emas, balki milliy kadr Islom Karimov ta'min qildi degan mujda ustiga qurilgan.
Yuriy Andropov, Ijov va Beriya bilan bir davrda ishlagan, ko'plab qatag'onlarda ishtirok etgan bu shaxs mamlakatda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish siyosatida ta'qib va tazyiqqa asoslangan qattiqqo'llik yo'lining tarafdori sifatida maydonga chiqdi.
O'z tubidagi ozodlik manbasining aytishicha, ilgari ruslashtirish siyosati haqida bunday kino namoyishiga rag'bat bo'lmagan.
Bugun O'zbekistonda safarda bo'lgan Putin KGBning raisi Andropov qo'lida ishlagan. O'zini unga shogird deb biladi. Biz suratga olgan kino esa Andropov tanqidi bilan boshlanadi. Qolaversa, filmda Sovet Ittifoqining ruslashtirish siyosatiga kuchli tanqid bor. Ilgari sal ehtiyot bo'lardik bunday kinoni Rossiya davlati rahbari kelganida efirga berishga. Bu safar aksincha tez-tez bo'linglar deb bizni shoshirishdi,
deydi manba. Filmda 1989 yilgacha O'zbekistonni boshqargan rahbarlar Inomjon Usmonxo'jayev va Rafiq Nishonovlar milliy kadrlarni kamsitib, O'zbekistonni saviyasiz rus kadrlari bilan to'ldirganligi aytiladi.
Bo'shab qolayotgan o'rinlarga boshqa o'lkalardan yangi rahbarlar mo'rmalaqdek yopirilib kela boshladi. Shora matbuoti O'zbekistonga halollik va haqiqat eksport qilinmoqda deya olamga jar soldi. Usmonxo'jayev o'z dakladida jumladan quyidagilarni gapirdi.
KPSS Markaziy komiteti markaziy organlarning apparatidan va mamlakatning boshqa regionlaridan partiya sovet xodimlarini respublikaga doimiy ishlash uchun yuborib, bizga juda katta chinakam internatsional yordam berdi va bermoqda.
Ana shunday desantchilardan biri hatto matbuot orqali O'zbekistonni tikanli sim bilan o'rab, soqchilik minorasini o'rnatish kerak. Chunki bu yerda hamma o'g'ri va poraxo'rdir degan gaplarni e'lon qilganini yaxshi eslaymiz.
1987 yil 11.
O'sha paytdagi respublika rahbarlarining qat'iyatsizligi, qo'rqoqligi sabab biri go'yo O'zbekiston tartib o'rnatish uchun Rossiyadan kadr so'radi. Ikkinchisi baland minbardan turib O'zbekistonni boqimandaga chiqardi, deyiladi filmda.
O'z xalqining yuziga oyoq qo'yib, unga qora chaplashdi. Ba misoli musobaqa o'ynashdi.
Kino SSR davrida Gidilyan va Ivanov boshliq emissarlar guruhi respublikadagi turli sohalarda ishlayotgan bir necha minglab rahbar xodimlarini tergov jarayoniga tortganiga asosiy aybdorlardan biri sifatida Karimovdan oldin respublika rahbari bo'lgan Rafiq Nishonovni nishonga oladi.
O'zbekiston Markaz qo'mining birinchi kotibi Nishonov paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda 25 ming kishi ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi deb bayonot bergan edi. Gidlyan guruhini qattiq qo'llab-quvvatlab, ularga har tomonlama yordam ko'rsatgan Nishonov 1989 yilning yoziga kelib, oxir-oqibat o'zi butkul muammolar iskanjasiga tushirib qo'ygan respublikani tark etib, markazdan panoh topishga majbur bo'ldi.
Nishonov davrida 25 ming kishi jazoga tortildi va qatag'on kuchaydi deya iddao qilinadi filmda. Ozodlik hozir Moskvada yashayotgan Rafiq Nishonov bilan bog'lanib, bu iddao yuzasidan izoh so'radi.
Men uni biror narsa kommentariy o'tkazishim mumkin emas. Rahmat, boshqa gap yo'q. Ahmoqlik.
Bu endi ahmoqlik, ahmoqona gap, hatto izoh berishimga ham arzimaydigan ahmoqona gap, dedi Rafiq Nishonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi Ozodlik manbasining aytishicha, bu film O'zbekistonning marhum rahbari Islom Karimovni ulug'lashga va Rossiyadan masofalanish ishoratini berishni maqsad qilgan.
Bu yangi holat. Ilgari O'zbekiston televideniyasi Karimov shaxsini ulug'lash haqida bunaqa katta filmga buyurtma olmagan. Shu ma'noda bu ilk qadam. Ikkinchidan, ruslarni tarixda bo'lsan salbiy qilib ko'rsatish SSR bilan hozirgi O'zbekistonni solishtirish kabi holatlarga yo'l qo'yilmagan. Hatto Abdullajon, Qo'rg'oshin kabi kinolardagi ruslarga qarshi deb bilingan tasvirlar kesilgan edi. Negadir bu safar Karimov bizni ruslardan qutqardi degan ochiq ishorali kinoni efirga uzatishga buyruq berishdi,
deydi manba. Islom Karimovning janoza marosimida so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qiyin damlarda O'zbekistonni sovetlardan qutqargan Karimov jasorati haqida ta'kidlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik tinglayapsiz. Yulduz Usmonovaning iddaolariga Muhammad Solih javob berdi. Taniqli xonanda, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston parlamentining eks-deputati Yulduz Usmonova aziz yurtdoshlari, uzoq yaqinlari va xalqiga qilgan murojaatida muxolifatchilarni xalq uchun emas, kreslo uchun kurashayotganlikda aybladi. Prezident Karimovning vafotidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan video murojaatida Yulduz Usmonova muxolifatchilarni ayblar ekan konkret ism keltirmadi, lekin video murojaatdagi ba'zi bayonotlar gap quvg'indagi Erk demokratik partiyasi lideri O'zbekiston xalq harakati raisi shoir Muhammad Solih haqida bormoqda deb o'ylashga asos beradi. Yulduz Usmonovaning video murojaatdan paydo bo'lgan ba'zi savollarga Muhammad Solih javob berdi.
Noma'lum tikuvchilik fabrikasining tayyor mahsulotlari fonida yozilgan video murojaat boshida xonanda prezidentning vafotidan chuqur taassufda ekanini e'tirof etar ekan, marhumga Allohdan rahmat tilaydi. Fikrini davom ettirib Usmonova:
Yurtboshi o'lgani bilan qurilgan sistema o'lgani yo'q, hayot davom. Bu degani boshvaligi yig'laydigan ish tashab ketganlar yo'q o'zidan keyin. Yashanglar bolalarim degan.
Deydi. Yulduz Usmonovaning aytganlaridan qo'shiqlari uchun qandaydir muxolifatchilar ayblagani tushuniladi va aytishicha, prezident to'g'risida kuylarkan xalqning dilidagini izhor qilgani prezident dafn etilgan kunda o'z isbotini topdi. Video murojaat umuman Yulduz Usmonovaning muxolifatchilar bilan qandaydir yechimini topolmayotgan muammosi to'g'risida degan taassurot qoldiradi. Konkret ismlarni keltirmagan holda muxolifatchilarga qarata Usmonova yana bunday deydi:
Sizlar xalq uchunmi yo mana bu kreslo uchunmi yo pul uchunmi, nimani sevasizlar? Bu juda katta savol.
Yulduz Usmonovaning aytishicha, muxolifatchilar nimani istayotganini o'zlari bilmaydi. Ularda g'oya yo'q, ular xalqning tinchligini o'ylamayapti. Xonanda ismlarini konkret aytmayotgan muxolifatchilarni mana bunday ogohlantirgan:
Agarki mana shu gupga gap otadigan bo'lsanglar, menga har qancha gap otsangiz, men yutib hazm qilib chiqarib yuboraman. Lekin mana shu gupga bir narsa bo'ladigan bo'lib, bir narsa qiladigan bo'lsanglar, qarshilarda meni ko'rasizlar. Mumkin sizlar meni sahnada ko'rasiz. Kerak bo'lsa sahna ham ochiladi.
Usmonovaning video murojaati uning tikuvchilik sexida dam bichuv stoli yonida, dam tikuv mashinasi ortida ishlayotgani aks etgan kadrlar bilan boyitilgan. Sexning kimniki ekanligi to'g'risida aytilmaydi, lekin Usmonovaning gaplaridan sex uning o'ziniki ekanligi tushuniladi. Video murojaat paydo qilgan savollarni Yulduz Usmonovaga berishning imkoni bo'lmadi. Turmush o'rtog'i Mansurning Ozodlikka bildirishicha, Yulduz Usmonovaning shu kunda sog'lig'i yomon, u tibbiy muolaja olmoqda. Yulduz Usmonova konkret ismlarni tilga olmagan holda muxolifatchilar haqida gapirarkan, nutqining bir joyida kimni yoki kimlarni nazarda tutayotganini taxmin qilish mumkin.
Eshigim tagida Turkiyada yashaganda xatam yozib tashlab ketdinglar. Har balo ko'tingdan quvlab yurdinglar, biz taraf biz taraf. Men haq taraf, haq tarafman.
Deydi xonanda. Usmonovaning mana shu so'zlari tufayli ozodlik Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifatchilarining eng taniqlisi, quvg'indagi Erk demokratik partiyasi lideri, O'zbekiston xalq harakati raisi shoir Muhammad Solih bilan bog'landi. U Yulduz Usmonovaning muxlisi emasligini, u bilan shaxsan tanish emasligini, Usmonova tarqatgan video murojaat to'g'risida eshitgani, shaxsan o'zi ko'rmaganini bildirdi. Murojaatnoma mazmunini Ozodlik muxbiridan eshitgach, Usmonovaning iddaolarini keskin rad etar ekan, Muhammad Solih bunday dedi.
Biz Yulduz Usmonovaning bizning tarafdori bo'lish sharafiga noil bo'lishimiz intilmadik va bunday bir sharaf deb bilmaymiz. Chunki Yulduz Usmonova o'zining O'zbekiston ichida o'sha mana bu Andijonni qatl qilgan bir rejimning maddohi sifatida juda mashhur bo'lgan va biz maddohlarni hech qachon o'zimizning tarafdor qilishga intilmaganmiz va bunday bir qo'shtirnoq ichidagi sharafdan doim yiroq turganmiz.
Muhammad Solihning aytishicha, muxolifatchilar Islom Karimov vafot etganidan buyon hech qanday faoliyat ko'rsatgani yo'q.
Hali biz O'zbekistonda biror narsa chiqarish uchun uringanimiz yo'q va agar biror narsa chiqarish uchun urinadigan bo'lsak, xalqni haqiqatdan ko'zini ochish uchun, yana ikkinchi marta yana bir 25 yillik diktaturaga izn bermasligi uchun mutlaqo albatta o'zimizning targ'ibotimizga boramiz,
dedi muxolifatchi.
Karim Xudoyisi xarajatlari tadbirkorlar zimmasiga yuklatilayotgani aytilyapti. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karim Xudoyilarini o'tkazish xarajatlari mahalliy tadbirkorlar, byudjet tashkilotlari, rahbar va ishchilarining zimmasiga yuklatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, mahalliy hokimlar har bir mahalla va qishloqlarda navbati bilan xudoy o'tkazishni buyurgan. Katta shaharlarda o'tkazilgan xudoylarga juda ko'p odam kelgani bois hammaga ham osh yetmay qolyapti.
O'zbekistonda so'nggi 4 kunda marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni xotirlash marosimlari o'tkazilmoqda. Marhum haqiga berilayotgan bu xudoyilarning xarajati mahalliy tadbirkorlar zimmasiga yuklatilayotgani haqida Ozodlikning bir-biridan mustaqil bir necha manbalari xabar qildi. Ismi sir qolishni so'ragan toshkentlik bog'cha mudiralaridan birining yozishicha, ularga ham xudoyi uchun pul yig'ib berish majburiyati yuklangan.
To'yxonalarda osh qilib berish uchun baloga qolgan yana byudjet tashkilotlari xodimlari bo'ldi. Prezidentning 7-si, 20-si uchun pul yig'ib berishimiz kerak ekan. Prezident tirikligida ham yig'di-yig'dilari bor edi. U o'lgandan so'ng yana davom etyapti. Majburiy yig'ilgan bu pullardan marhumga qanchalik savob yetar ekan bilmadim,
dedi Toshkentdagi bog'cha mudiralaridan biri. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Toshkent shahrida prezidentga atalgan xudoylarga juda ham ko'p odam kelganligi, ba'zi holatlarda esa odamlar xudoyiga kiritilmay qaytarib yuborilgani haqida yozdilar. Tadbirlar o'tkazilgan ba'zi to'yxonalarda esa odamlar juda ham tirband bo'lgani, tashkilotchilar odamlarni tartibga chaqirayotgani aks etgan videolavhalar ham paydo bo'ldi. Samarqand shahrida ham mahallalar aholisidan va tadbirkorlardan xudoyi o'tkazish uchun pul yig'ilgan haqida ismi oshkor etilmasligini so'ragan o'qituvchilardan biri aytdi.
Shahar hokimining topshirig'i bilan mahallalarda navbati bilan xudoyi qilish belgilangan. Bizning mahallamizga 10 sentyabr kuni navbat yetar ekan. Mahalla raisimiz kim qanchaga kuchi yetsa bersin dedi. Kimdir 10 ming, kimdir 100 ming so'm berdi. Bundan tashqari Samarqandda hozir xususiy tadbirkorlar juda ham ko'p. Hokim o'shalardan xudoyiga pul yig'ishni buyuribdi. Buni mebel ishlab chiqaradigan tadbirkor tanishim ham aytdi,
dedi samarqandlik o'qituvchi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Islom Karimov xotirasi uchun berilayotgan xudoyilar ommaviy paxta terimi boshlangunga qadar davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim voqealarini eslatsam, Vimpel.com LTD rahbariyati Vimpel.com bosh direktori Mikhail Slobodinning iste'fosini qabul qilganini ma'lum qildi. Janubiy Qozog'istonning Maqtaaral tumani qishloq kengashlari raislari korrupsiyada gumon qilinyapti degan xabar bergan korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi. Uning ma'lumotiga ko'ra, gumondorlar maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish dastur doirasida byudjetdan ajratilgan 100 million so'm tengadan ortiq pullarni o'marishgan. Bishkek shahar sudi bugun huquq himoyachilari To'lakan Ismoilova va Aziza Abdurasulovaning mamlakat prezidenti Almazbek Atamboyevga nisbatan or-nomus, qadr-qimmat va ish obro'sining himoyasi to'g'risidagi davosini ko'rib chiqadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Samarqandda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qabriga gul qo'ydi. Janob Putin Samarqandga kelishi bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Karimovning qabri tomon yo'l oldi. Gul qo'yish marosimidan so'ng Putin Rossiya bundan buyon ham O'zbekiston bilan birga bo'ladi deb ta'kidladi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchi o'rinbosari Daniel Ozimlum 5 sentyabr kuni Toshkentga keldi. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Endi navbat, demakki, Qirg'izistondan olingan bir xabarga. Unda demak, xabarlarga ko'ra Qirg'iziston hukumati O'zbekiston tomonidan ushlab ketilgan Qirg'iziston fuqarolarining O'zbekiston tomonida hali ham ushlab turilganini ma'lum qilgan va bu masalalarda demak muzokaralar olib borilayotganini bildirgan. Bu haqda demak Bishkekdan muxbirimiz xabarini tinglang.
Qirg'iziston parlamentidagi O'nigu Progress fraksiyasi O'zbekiston bilan bahsli bo'lib turgan Ungartepa masalasini yopiq eshiklar ortida muhokama qildi. Muhokamada bosh vazir o'rinbosari Jenish Razzaqov va kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlarining o'rinbosarlari ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Jenish Razzaqov muhokama paytida O'zbekiston militsionerlarining Ungartepa hududiga kiritilishini noqonuniy deb atagan. Bu harakat noqonuniydir. Bu yer yuridik jihatdan kelishilmagan hudud hisoblanadi. Mazkur hudud yuzasidan imzolangan protokolda bu yerga kuch ishlatar tuzilmalar vakillari kiritilmasligi kerakligi aniq qayd etilgan. Bu yerdagi radio relay stansiyasida ishlayotgan qirg'iz vatandoshlarining qo'lga olinishi ham noqonuniydir. Ular chegarani buzgan emas. Bu masalada Tashqi ishlar vazirligi Toshkentga norozilik notasi topshirgan, dedi bosh vazir o'rinbosari. Muhokamada O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ungartepa va u yerda qo'lga olingan qirg'iz vatandoshlari ishini shaxsan o'zi nazorat qilayotgani bildirildi. Qirg'iz rasmiylari shunga qaramay qo'lga olingan qirg'iz vatandoshlari oldiga o'zbek tomoni advokatlarini kiritmayotganidan norozilik bildirdi. Shuningdek, Bishkek rasmiylari qirg'iz deputatlariga Ungartepadan qirg'iz vatandoshlarining O'zbekistonga olib ketilishi va hibs qilinishi yuzasidan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi odam o'g'irlash moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochganini xabar qildi. Qirg'iz parlamentida yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamaning boshqa tafsilotlari hozircha e'lon qilingani yo'q. Bir necha kun oldin Qirg'iziston chegara xizmati Ungartepa hududida o'zbek militsionerlari soni ko'paytirilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tasdiqlagan edi. Avvalroq matbuotda Qirg'izistonda Kurtor deb ataladigan hududga kamida 25 nafar o'zbek militsioneri kiritilgani haqida xabar berilgan, biroq Qirg'iziston chegara xizmati Ungartepadagi o'zbek militsionerlari soni 20 kishidan oshmasligini ma'lum qildi. O'zbekiston 22 avgust kuni ikki davlat o'rtasida bahsli ekani aytib kelinadigan Ungartepa hududiga ikki vertolyotda 7 kishidan iborat militsiya desantini kiritgan edi. O'zbek militsionerlari Ungartepada joylashgan Qirg'izistonga qarashli radio relay stansiyasi ishchilaridan 4 nafarini O'zbekiston hududida noqonuniy yurgan shaxs sifatida qamoqqa olib, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limiga yuborgan. Qirg'iziston rasmiylari 22 avgustdan beri O'zbekistondan Ungartepadan militsionerlarni olib chiqib ketish va 4 nafar qirg'iz vatandoshini qaytarishni talab qilib kelmoqda, lekin Toshkent bu talablarni bajarishga shoshilmayotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Paxta 2016, bir oiladan bir tonna paxta. O'zbekistonda mamlakat birinchi prezidenti o'limi munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motam tugar tugamas joylarda paxta siyosati boshlandi. Bu siyosat ijrosiga yaqin ozodlik manbalari yangi mavsumning o'tgan yillarga nisbatan og'irroq bo'lishi kutilayotgani, xalqni ommaviy tarzda terimga majburlashning yangi yo'llari o'ylab chiqilayotganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Jizzaxda bu yilgi paxta mavsumi hozirga qadar paxtakor xalq tarixida ko'rilmagan yangi tashabbus bilan boshlandi. O'tgan yillarda mahalla va uchastkavoylar uyma-uy yurib, har bir xonadondan kamida bitta odam paxta terishga chiqsin, bo'lmasa pensiya nafaqa yo'q degan bo'lsa, bu yil yangi yo'lini topishdi. Bu yilgi shior bitta oila bir tonna paxta teradi degan mazmunda. Bir oilada 10 ta odam yashaydimi, 2 tami farqi yo'q. Har bir oila yaqin atrofdagi fermerning yeriga chiqib, jami 1 tonna paxta terib berish kerak. Masalan, bir kun 5 tasi chiqib 50 kilodan tersa, fermer ularga 250 kilo terdi degan qog'oz beradi. Shunaqa qilib 1 tonna terib berish kerak bu yil. Terishni xohlamasa, deylik, qo'lida puli bor tadbirkor bo'lsa, yo mardikor chiqarib terdiradi yoki fermerga pulini berib yolg'on qog'oz oladi. Boshqa chorasi yo'q, deydi Ozodlikka yangi paxta mavsumini tashkillashtirishga yaqin jizzaxlik manba. Mazkur tashabbus viloyat hokimligi emas, balki Toshkentdan kelganini qo'shib o'tgan suhbatdosh. Bu yil har bir viloyatda paxta mavsumini bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdan kelgan ishonchli vakili boshqarishini ta'kidladi. Har yil paxtani Mirziyoyevning o'zi boshqarardi. Bu yil endi hokimning ustiga Toshkentdan uning ishonchli odamlari, kuratorlar keldi. Hokimlarning oyog'i qaltirab o'tiribdi. Bu yil oldingilardan ham battar bo'ladi deb, deydi hokimiyat tizimiga yaqin Ozodlik manbasi. Ozodlik manbalarining aytishicha, Karimovga ochilgan 3 kunlik motamdan so'ng start berilgan bu yilgi paxta mavsumini Vazirlar Mahkamasi buyrug'i bilan xalqaro jamoatchilik ko'ziga mutlaq ixtiyoriy qilib ko'rsatish taraddudi boshlangan. Ayni shu maqsadda butun mamlakat bo'ylab paxta yig'im terimi bo'yicha ixtiyoriy guruhlar tashkillashtirilmoqda. Bu yilgi yangilik ixtiyoriy guruhlar tuzish, shu bilan ishsiz yurganlarni ish bilan ta'minlash tashabbusidir. Tepadan buni aholining o'zidan chiqqan tashabbus deb tashkillashtirish aytildi. Mahalla, ayniqsa mahalladagi faol ayollar bu guruhlarga bosh-qosh bo'lmoqda. Paxta xalqniki, shuni yog'ingarchilikka qoldirmasdan o'zimiz yig'ib olamiz deb uyma-uy chiqishyapti. Bu guruhlarni hokimiyat nazorat qilyapti, deydi janubiy viloyatlardan biridagi hokimlikka yaqin yana bir manba. 5 sentyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan davlat tashkilotlari xodimlari, qolaversa ayrim fermerlar, hozircha Karimov vafoti bilan izma-iz boshlangan yangi paxta mavsumida qandaydir o'zgarish sezmayotganliklarini aytdilar.
Paxta terim mavsumida har bir xonadondan bittadan fuqaro chiqish bo'yicha yig'ilish o'tkazilgan. Uyga tashkilotlardan oladigan bo'lsak, maktab direktorlarining bo'yiga shunaqa masalalar yuklanibdi. Qanaqa bo'lishiga qat'iy nazar, har bir xonadondan bitta xodimni chiqarib, sering zimmangan. Qandaysa chiqarasan, yarini chiqarasanmi, majburlab chiqarasanmi, u senga havola. Lekin chiqishi shart. Bu kuni kechani bo'layotgan tuman, yoki ayrim shahar, yoki viloyat hokimliklari tomonidan o'tkazilgan bu bir tadbirdagi talab va topshiriq. Hali massiviy paxtaga ommaviy tarzda nima qilingan joyi yo'q.
Deydi o'zi ham paxta mavsumiga bevosita aloqador Ozodlik manbalaridan biri. O'zbekiston bosh vaziri sifatida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan paxta siyosatiga mas'ul bo'lgan Shavkat Mirziyoyev fermerlarni davlat rejasini bajarishga majburlashning xilma-xil usullarini qo'llab kelgan boshqaruvchi sifatida tanilgan. Kuch ishlatar tizimlarining faol ishtiroki va kuchli bosimi ostida tashkillashtirib kelingan paxta yig'im terim mavsumi yillardan beri xalqaro maydonda keskin tanqidga uchrab kelmoqda. Jahon miqyosida umumiy daromadi 1 trillion dollarga yetuvchi g'arb shirkatlari bolalar mehnati vositasida terib olingan O'zbek paxtasini boykot qilgan ortidan 2013-yildan boshlab Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida bolalar mehnatini taqiqlovchi qator hujjatlar qabul qildi. Toshkent shuningdek qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikda islohot qilish iddaosi bilan Jahon bankidan 500 million dollarlik imtiyozli kredit oldi. Shunga qaramay xalqaro kuzatuvchilar O'zbekistonda paxta mavsumida majburiy mehnatdan voz kechishga imkon beruvchi tub islohotlardan hanuzgacha darak yo'qligini aytmoqdalar.
Ozodlik onlayn o'zbekistonliklar hayotining og'riqli muammolarini sizning muhokamangizga tashlaydi. Bu muammolarga siz bilan birga yechim izlaydi. O'zbekiston buguni va kelajagiga befarq bo'lmaganlarni har seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan boshlab jonli suhbatda kutamiz. Bu muloqotga qo'shilishning eng qisqa yo'li Ozodlikning Skype, WhatsApp, Viber va Imo raqamlaridir.
Bugun Ozod Nazar ruknida mehmonimiz Qo'shma Shtatlardan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev. Toshpolat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpolat aka, mana 4 kundan buyon O'zbekiston xalqi Islom Karimovga aza tushyapti. Hamma Karimov haqida, qoldirgan meros haqida va O'zbekiston kelajagi haqida gapiryapti. Hali o'zbek xalqi tarixida bunaqa janoza bo'lmagandi. Siz O'zbekistonda Islom Karimov bilan vidolashuv shunchalar katta bo'lishini kutganmidingiz?
Avvalambor bu o'limni hech kim kutmaydi. Yaxshi ham, yomon ham, tanqid qilgan ham, maqtagan ham kutmaydi.
Bayanda şu derecede tez buladı, öyle bakıyorum. Şimdi eğer şu marasımdan kay derecede ötüldüyse, şimdi bilmedim. 17 sene memleketten adam geldi. Ana hazır, şimdi 5 sene memlekette rahbarlarımız ekipti. Şimdi şunlardan biri Putin, Nursultan Nazarbayev'e geldi mi, geldi mi, şimdi geldi mi?
Gelişti, kip gitti.
Ya, kip gitken bu semana. Şimdi bu, ben karadım. Haydar Yedar Aliyev haligi bo'lgan paytda albatta bu ko'proq ta'sir topgan edi chetdan kelgan mamlakatlar keyin nufuzli mamlakatlardan bosh rahbarlar kelishgandi ancha ko'proq. Hattoki men keyin yana haligi shu internetdan qaradim Safar Murodov Niyazov bo'lgan paytda ham sal ta'siri ko'proq edi. Lekin baribir rozi bo'lishimiz kerak endi shuncha o'zi istagan odamlar shu İslam ekranında Uzbekistan'ı hürmet edilen adamlar, siyasi erbablar gelip uzun taziyasını bilirip gitti. Razı buluşmamız gerek.
Halkta eğer o şey azat tutuşunu koruduğun olsak, hemen güller tutulup gitti de, güyak taşkilaştırırken deyik. Lekin, köpçülük öz ihtiyar bilen bari yaptı işe.
Yok, doğru. Yani bir zamandan bize de uzun bilirsiniz. Şey, taşkilaştırış hali ki sunu yavaşça koyulgen de bana, ben uzun soradım bana bu Facebook'la da yavaşlar, troller kopayıp gitken, İslam Akya, o bu diken, önce kopayıp gitken, kim bilsem, Arslan'a intimas kılın gene ken. Kim bana bizana hali ki şu mahallelere bağırıp, mahalle reislere, faallere gelip intimas kılış gene ken bana. Kuchan falon paytida falon soatda o'tadi, sizlar falon joyda turishingizlar kerak aytilgan. Lekin men o'zimcha o'ylayman, agar shu ishni men qilishmaganda ham baribir odamlar chiqardi. Endi avvalambor bu O'zbekistonning birinchi prezidenti tarixda qoladi. Keyinchalik uni yaxshi tomonlarini ham, yomon tomonlarini ham ishqilib sekin-sekin ko'rsatamiz. Endi yomon tomonlarini ko'rsatganda yomonlash niyatida emas. Mana shu qo'yilgan kamchiliklardan qanday qilib qutulish mumkin, ularni yechimini qanday qilib topish mumkin degan ma'noda aytiladi. Shu men o'ylaymanki, tashkillashtirish sal ko'proq bo'ldi, lekin baribir endi xalqimiz har bitta o'lim o'zi qayg'uli. Endi davlat rahbari birinchi prezident bo'lgandan keyin albatta odam larzaga soladi. Hattoki men ham hech kutmagandim, shu to'liqlanib qoldim. Endi bu yo'q nima bo'ladi degan bir fikrga o'zim ham kelganman.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda Islom Karimov nomini abadiylashtirish keng muhokamaga qo'yilgan, hamma joyda shu mavzu. O'zbekiston hukumatining bu yo'nalishdagi qadamlari qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya'ni Karimovni abadiylashtirish miqyosi qayergacha boradi?
Endi albatta bu hozir mana shu paytda issiqligida odamlar haqiqatda qayg'urayotgan paytda bu narsani qo'yishi endi ma'lum darajada o'zini qo'llab-quvvatlashini topadi. Lekin keyinchalik agar boradigan bo'lsa, keyinchalik o'zimizni hali o'tgan marhalani, o'tgan tarixiy davrni agar analiz qiladigan bo'lsak, endi shoshilmaslik kerak edi. Har bir davlat rahbariga ham birdaniga masalan katta haykallar yoki abadiylashtirish narsasi birdaniga bo'lmasdi. Tarix bunga o'zini nima deydi, bahosini berish kerak. Bunga mutaxassislar ham bir qarashi kerak. Agar masalan xizmatlari katta bo'lgan bo'lsa, keyinchalik ham baribir endi shu xizmat qilgan odam, davlatga xizmat qilgan odam o'zini o'rnini topadi. Agar o'zimiz qisqa tariximizga qaraydigan bo'lsak, qaysi bizning davlat rahbarimizga mana katta hurmat ko'rsatildi? Nima? Islom Karimov aytarik Sharof aka Rashidovdan o'tib tushdimi yoki Usmon Yusupovdan o'tib tushdimi? Boshqa bizning rahbarlarimiz ham bor, agar eslaydigan bo'lsak. Unchalik bo'lgan yo'q. Menimcha shoshilmaslik kerak. Chunki bugun mana haqiqatda xalq endi shu qayg'urgan paytda ishni qilish balkim o'rinlidir. Lekin agar uzoq tarixni qaraydigan bo'lsa shoshilmaslik kerak.
Karim hayotdaligida o'z shaxsiga sig'inishga izn bermagandi. Agar qo'shni mamlakatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, uchun Turkmanistonga, hatto Tojikistonga. Bugun Karim yo'q. Shaxsga sig'inish u o'lgach yaratiladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, men Karim kasbidan endi rasmiy tomondan bir yaratishga harakat qilinishga urinishadi, lekin jamiyat hozircha yo'q, unga menimcha uni qo'llamasa kerak, bu darajaga bormaydi. Kimdir uni kamchilik maqtaydi, lekin ko'pchilik baribir borib kamchiliklarni ko'p ko'radi-da, biz orqada qolib ketganmiz deydi. Mana o'zim ham masalan ba'zi paytda Karim mana ko'prikni ochgani boribdi, bir katta haligi chorrahani ochgani boribdi deganda, men odatda mana yon qo'shnimiz Qozog'iston nima qildi? Qozog'iston mana bir 1 millionlik Ostona degan poytaxtni qurdi.
hamma ko'karakka urib Nazarboyev chiqmayapti-yu. O'zimizni kamchilikni ko'rsatgan paytda shu bir ko'zimni qirrasidan Qozog'istonga bir ko'z nazar tashlaymanda, keyin nima bo'ldi deyman. Yo'q, endi agar Karimovni nomini ulug'lash, abadiylashtirish bo'ladigan bo'lsa, biz shoshmaylik. Agar shoshmasak, to'g'ri ish qilgan bo'lamiz.
2-avgustda Karimov bilan vidolashuv marosimiga bosh-qosh bo'lgan mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev chiqish qilar ekan, Karimovni millat otasi deb tilga oldi va u yaratgan tizim saqlanib qolishiga ishora qildi. Karimov yaratgan tizim endi avtoritarlikning barcha atributlari bo'lgan, hokimiyatning xalq ustidan mutlaq nazoratiga rioya qilinadigan tizim. Ammo bu tizimni saqlab qolish qanchalar oson bo'ladi deb o'ylaysiz?
Yo'q, menimcha bu tizimni kelajagi yo'q. Sababi mana hozir aytaylik, shu vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Karimovga yaqin yordamchilari, yelkama-yelka ishlagan odamlardan kimdir shu rahbar bo'ladi. U oldin hukumat va davlat bitta odami qo'lida, shu bitta odamga moslangan edi. Endi qo'polroq qilib aytganda, biz haligi mustaqillikka chiqdik, lekin mustaqillik bitta odam haligi shundagi savoldi. Masalan, men mustaqillikdan bir rohatlanganim yo'q. Boshqalar ham biz mustaqillik deymiz, lekin mustaqillikni kimdir o'zlashtirib oldi. Keyin mamlakatni o'zini ham xususiylashtirib oldi. Endi bizda parlament ishlamasa, keyin o'zimiz mana har doim haligi sud tizimasidan norozi bo'lamiz. Noto'g'ri haligi noqonuniy hukmlar chiqardi deymiz. Sud ishlamayapti. Keyin masalan bu hukumatga yordam beradigan bir tashkilotlar ham bo'lish kerak-ku axir. Masalan, bu men buni ko'proq matbuot deb o'ylayman. Matbuot qandaydir kamchilikda hammasini hukumat tepadan turib ko'ra olmaydi. Matbuotga sal yengillik beriladimi yo'qmi? Yoki bo'lmasam nima desam, endi mana bu svet gaz yo'q. Agar bo'lardi masalan reforma qiladigan bo'lsa ham mana hozirgi neprikasaymaydi endi qo'l tilta qizmaydiganlar ham bor har bir viloyatda, tumanda, boshqa joyda. Endi o'shalarni masalan shu masalani ya'ni bitta yangi qadam tashlanadigan bo'lsa bir qanaqa to'siq duch keladi. Endi bu degani agar yangilik qilaman desa nimani Karimov yaratgan davlat sistemasi, ya'ni siyosiy sistema o'ziga uchun yaratgan davlat sistemi boshqa uchun ishlamaydi. Hozirgacha biz katta-katta gaplarni aytamiz, rivojlandi deb. Lekin men o'ylayman, endi shu yangi rahbar, yangi elita bir auditni mamlakatda hisob-kitobni qilish kerak. Masalan, mamlakatda nima bor, nima yo'q.
Siz boya Karimov yaratgan tizimning kelajagi yo'q dedingiz.
Yo'q, yo'q.
Xo'p, yo'q ekan o'rniga nima keladi?
Endi aytyapman, bu davlat tepasiga keladigan odamlarni o'zini xarakteriga ham bog'liq, ularni moyilligiga ham bog'liq. Masalan, misol uchun agar endi agar menga qoladigan bo'lsa, men taxminan aytaman, agar Rustam Azimov bo'ladigan bo'lsa, har holda bu Yevropa yo'lidan boradigan, haligi Oxfordni magistraturasini bitirgan, keyin ikkita agar o'sha diplomni ham qo'shadigan bo'lsa, uchta diplomli haligi odam. Keyin u texnokrat, shuncha paytdan beri iqtisodda ishlab kelgan odam. Albatta, davlat tizimini, siyosiy tizimni ham masalan mana bizda xususiy sektor bor. Haligi firmalar, kompaniyalar, boshqalar qanday qiladi? Iloji boricha boshqarma, jinak soddalashtiradi va shu ishlaydigan odamlarga bu kontrakt bo'yicha bo'lsinmi yoki bo'lmasam qaysidir uchastkani haligi mas'uliyatini o'ziga topshirib ish topib boradi. Endi agar masalan Azimovga o'xshagan odamlar bo'ladigan bo'lsa, haligi davlat apparatini juda ham qattiq qisqartirish kerak. Misol tarqasida aytaman, mana bizani saytlarda ham chiqqan, ozodlikda ham chiqqan, boshqasi ham, o'zim ham juda ko'p haligi esim bu haligi mani ko'p orqamdan foydalanmasdi, lekin men bularni shu haligi ildiz-ildizga borib yetgan odamman. Endi dangasalik bo'lganim uchun bilganlarimni yozishga haligi nima qilmasdim, jim dangasalik bo'lib ketganmanda, menga nima kerak deganman. Endi mana 100 mingta shtatida bor ekan. Keyin man aniq bilaman, mana bu haligi действующий rezervga ketdi deydi, iste'foga ketdi deydi, boshqalar deydi, ism bichilanlik haligi boshliqlari. Lekin ular agentura bilan shu paytgacha ishlab kelgan. Man hattoki agent bo'lgan odamlarni ham bilaman. Qalay, mana siz nima qilyapsiz, bir narsa berdim desam, ya aka bir 1000 dollar berish kerak ekan, unga nima Karimovni rozilik kerak ekan. Endi hech narsa tegmadi degan narsalar ham bo'ldi. Ya'ni bu bular kimga kerak? Bular shu mana shu sistema. Chunki bir kun ham qonun doirasida ishlagan emas-ku endi. endi yangi hukumat, yangi bir vaziyat tug'iladigan bo'lsa, bular qonun doirasi shu paytgacha ishlamagan bo'lsa, oyliklardan tashqari haligi buni krishovani deydi. Ya'ni oddiy xalq bilmasligi mumkin, lekin amaldorlar, mana bu haligi biznesmenlar shu ulushini haligi aynan mana bu operativ ismli xonadonlarga tashab turgan. Buni bu ham bilamiz. Ular hammasi boy.
Lekin Toshbo'lat aka, lekin mamlakatni idora qilayotganlar o'shalar-ku. Qanday qilib siz ularni bu tizim qololmaydi deb aytasiz? Yo'q, ya'ni karim yaratgan tizimni kelajagi yo'q deysiz. Lekin bu ishlab turibdi o'sha mashina.
Yo'q, hozir mana nima sirojiddin, siz juda ham to'g'ri gapiryapsiz. Hozir butun haligi mamlakatni faqatgina ism bir idora qilyapti deb o'ylayman. Chunki nima Mirziyoyevda ham, boshqalarda ham qo'shib ularni hammasini jamlagan paytda ham ularni haligi imkoniyatlari, resurslari shu ismni qo'liga yetmaydi.
Ma'noda aytadigan bo'lsak, Islom Karimov ketgach mamlakatni idora qilishga qodir bo'lgan, uning kalibrida bo'lmasa hamki, unga yaqin birorta siyosatchining nomini olish qiyin. Hokimiyatda qudrat vakuumi yuzaga kelgan deb ayta olamizmi?
Albatta, bu gapingiz to'g'ri, men bunga qo'shilaman. Hozir bular ishlaridan kimni haliga qo'yishni bilmaydi. Endi yana qo'shimcha ham qilaman. Bu hozir SNBni o'zi qaysi bir haliga siyosiy figura tepaga ko'tarilmasin, o'shandan qo'rqadi. Xuddi mana oldin aytganim, endi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'shadagi shu SNBni rahbariyatidan qani shu shtatlarni qisqartirish to'g'risida menga o'zingiz taklifingizni bering deydi. Kimga yoqadi bu? Shundoq bo'lgandan keyin bilmadim. Endi men bilganimcha bu sistemada bir uzoqni ko'radigan, keng ko'lamli haligi fikr yuritadigan men odamdan bilmayman. Bu haligi katta lavozimlar, bu general lavozimi bo'ladimi, polkovnik lavozimi bo'ladimi, boshqasi nimagadir tupoylarini haligi o'sha yerga qo'yadida, undan ko'ra o'tkirroq, undan ko'ra ko'p ishlarni qiladigan, hamma mas'uliyatni o'ziga oladiganlar haligi pastga pag'onlarga qolib ketyapti. Endi bularga yechim topish kerak-ku axir. Endi agar yechim topaman desa, endi haligi nima deydi? Janjalga aylanib ketishadi. Masalan, lubo reformani qiladigan bo'lsa, reforma ham bo'lmas, bir yangi qadam qo'yadigan bo'lsa, minalarga uchraveradi. Bu yoqdan haligi bir qanaqadir nufuzli odamlarni mana yoki guruhlarni haligi qarshiligiga uchraydi. Bu yoqdan agar shu reforma qilmasa mamlakatda shu sistemasini bir soddiy boshqaruvni oddiylashtirmasa mamlakatda taraqqiyot bo'lmaydi. Keyin erkinlik bermasa masalan iqtisodga, boshqasiga, ya'ni o'sha davlatni nima deydi, regulyatsiyasini, ya'ni o'shani haligi aralashuvlarini tugatmasa investitsiya kelmaydi, boshqa bo'lmaydi. Investitsiya kelmasa, demak, texnologiyalar kelmaydi. Demak, bizni iqtisodimiz modernizatsiya bo'lmaydi. Shuning uchun juda ko'p muammolar oldida turibdi hozirgi mana elita Islom akadan keyin. Men bilmadim bular nima qiladi. Agar bordi-yu, hozir mamlakatni biz nazorat qilyapmiz, bizni qo'limizda bo'ladi desa, bitta shu ichidan chiqqan bittasini qo'yadigan bo'lsa, men bilmadim. Yomon bo'ladi.
Konstitutsiyaga muvofiq muvaqqat prezidentlik senat raisiga o'tish kerak. Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevni deyarli hech kim tanimaydi. Konstitutsiyaga to'lalicha rioya qilinadi deb o'ylaysizmi endi bundan buyog'iga?
Yo'q, haligi endi chet el matbuotida chiqdi, haligi shu prezidentni ishlarini vaqtinchalik muvaqqat olib borar ekan degan, lekin uni hech vakolat menga hech kim bergani yo'q. Men o'zimizni matbuotni qarab chiqdim, biror joyda mana shu siz aytayotgan narsa, shu so'zni o'zi takrorlayotganim yo'q. Senat raisi tamom, lekin uni hali bu vakolatni rasmiy bir axborotda u shu konstitutsiya bo'yicha shu lavozimni egallayapti yoki egallashga tayyorlanyapti degan narsani men eshitganim yo'q. Chet el matbuotida bor. Konstitutsiya bo'yicha shunday bo'lishi kerak. Endi u kishi menimcha shu qandoq senat raisi bo'lgan bo'lsalar, to keyingi saylovlargacha o'sha yerda qoladilar, lekin u kishini u kishiga birorta masalan vakolat yoki bir boshqaruv imkoniyati berilishiga mani ko'zim yetmaydi endi hozirgi vaziyatdan kelib chiqqanda.
Hozirgacha mana rasmiy vidolashuv marosimini ham, undan keyin mana davlatlar rahbarlari kelyapti, mana Putin keldi, u Samarqandga diqqat markazida Shavkat Mirziyoyev janoblar bo'lyapti, O'zbekiston bosh vaziri. Go'yoki mamlakatni u kishi idora qilayotgandek. Endi qonunga ko'ra 3 oy ichida prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Bu yerda kimlar o'z nomzodi ilgari suradi va umuman haqqoniy saylov bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Endi bilasizmi, haqqoniy saylovlar kelganda agar masalan bitta nomzod qo'yiladigan bo'lsa, albatta u har xil yo'llardan o'tishi mumkin. Lekin bitta nomzod ko'tarilishiga ham ko'zim yetmaydi. Bu aralarda endi kelishmovchilik tepada shunchalik ko'pki, hali biz 2-3 hafta masalan bir oy o'tmasdan ancha bitta narsani bilib qolamiz, yangi narsalarni. Bilmadim, bitta odam bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, mana shu paytgacha Mirziyoyev xalqni masalan mehr muhabbatini o'zlariga jalb qilishga yoki o'zlari uchun masalan bir saylov bo'ladigan bo'lsa, bulardan bularning ovozi menga kerak ekan deb harakat qilmagan. Faqatgina Karimov o'ziga yoqishga, endi masalan mana bu endi nimalarda chiqishda, har xil chiqishlarda yoki selektor kengashlarida so'kilishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, mana urdi, yiqitdi, keyin degan haligi gaplar ham chiqdi shu hokim bilan
paytda. Endi O'zbekiston xalqi o'sha qattiq qo'lli shaxsni yaxshi ko'rmaydimi? Shunaqa narsa shu tafakkur joylashib olmaganmi xalq ongiga?
Yo'q, bilasizmi, o'zi biza bir nima totalitar bir oilada ham, jamiyatda ham bir totalitar sharoitda endi o'sib katta bo'lganmiz. Endi xalq qattiq qo'l odam bo'lsin deganlari manimcha ko'proq ham bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin endi bu darajada emasda, endi haligi nima deydi, endi bir biz bir aytaylik bu madaniyatlik bo'lsin yoki shu hayotda yengillashtiradigan bo'lsa bir reforma yo'lidan borsin deganlar manimcha ko'proq bo'lsa kerak. Yo'q, man bunga ishonmayman. Agar tarixga nazar qiladigan tashlaydigan bo'lsak, mana olaylik, mana endi boshqalar ham, rahbarlar ham, Stalin ham haligi shu bolsheviklar to'ntarishidan keyin birinchi 20-likda bo'lgan, 10-likda ham bo'lmagan. Xrushchov mana qayerdan, 5-likda ham bo'lmagan edi, u birdaniga o'lib qoldi. Yoki mana Putinni kim bilardi? Agar yoki bo'lmasa Turkmaniston oladigan bo'lsak, Berdimuhamedovni kim bilardi? O'sha haligi bir Safarmurod Niyozovning yonida yurgan yo'qdir, endi xay vazirlik lavozimi bo'lgan, o'sha yoqqani uchun mana bu bo'lib qoldi to'satdan. Lekin man endi xohlardimki, shu biz Turkmanistonning yo'lidan bormaylik, chunki bitta odam qo'lida, ya'ni bitta odam o'zini haligi mamlakatni mulkini mulk qilib oldi, bilganini qilganini hammasini qilib yuribdi. Endi Mirziyoyev keladigan bo'lsa, endi albatta biz oldingi shu qoldirgan taassurotdan kelib chiqamiz, undan farq qilmay qolsa kerak. Endi bizga bir sal xalqni ichida o'zi obro'si bo'lgan, keyin texnokrat deb haligi tan olingan haligi odamlar bo'lishi kerak. Ichimizda talanti boru, lekin gapirolmay kelgan haligi kadrlar ko'p. Agar o'shalarga imkon beriladigan bo'lsa, mana shu biz endi mana yangilik tarafdorimiz, reforma qilamiz, qayta quramiz yoki bo'lmasam davlatchilikni endi yaratamiz, agar deb agar taklifdan chiqadigan bo'lsa, man o'zim ham haligi qanchadan qancha takliflarni yuboraman. O'shalardan kelib chiqib bir haligi bir strategik dastur, uni taktik yo'llari, boshqaruv uslublarini nima deydi, qisqartirib, soddalashtirib uni effektivligini, ya'ni faolligini haligi ko'paytirish yo'llariga o'tadigan bo'lsa, bizga boshqa odam kerak, albatta boshqa siyosiyalar bo'lib kerak.
Katta rahmat. Ozod nazar kunida bugun Qo'shma Shtatlardan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbat edi. Katta rahmat Toshpo'lat aka.
Rahmat sizga, rahmat, sog' bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, kunning muhim voqeasini aytib o'tsam, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Samarqandda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qabriga gul qo'ydi. Islom Karimov, demak, eslatib o'taman, 2 sentyabrda vafot etgan edi. Rossiyada Islom Karimovning o'limi va janoza marosimi diqqat bilan, demakki, e'tibor markazida turibdi. Ko'pchilikda Umidjon Memlan studiyada Moskvadagi muxbirimiz hozir Praga kelganlar. Umidjon, aytasizmi, mana Kremlni mavqesi bildik O'zbekistonga nisbatan. Endi oddiy rossiyaliklar nima istashadi?
Barchaga ayonki, hozirgi kunda Rossiyada shu kungacha juda qattiq millatchilik kayfiyati kuchayib borayotgan Rossiya hukumatidan farqli o'laroq doim xalq biroz boshqacha fikrga ega edi. Bu masalada ham, O'zbekiston masalasida ham oddiy rossiyaliklarning, mana suhbat shaxsan suhbatlashgan rossiyaliklarni qiziqtirayotgan bitta narsa bu: muhojirlar soni endi kamayadimi yoki ko'payadimi? O'zbekistondagi vaziyat qanday bo'ladi bundan keyin? Yana yangi hukumat o'zbeklarni o'z yurtiga qaytarishga harakat qiladimi yoki yana bosimni kuchaytirib yana Rossiya hududini undan-da ko'p migrantlar soni bilan ko'paytiradimi? Qiziqtirayotgan asosiy masala hozirgi kunda shu.
Endi o'shtangani ikkinchi tarafiga qaradiganlar bor, misol uchun o'sha bir o'zbekni qilayotgan ishini bir rossiyalik qila olmasligi, qilish istamasligini bilishadimi o'zlari?
Yaxshi savol bo'ldi. Sababi bu yerda bir qatlam, Rossiya aholisining bitta qatlami manfaatlari esdan chiqib qolyapti. Bu ham bo'lsa tadbirkorlar. Rossiya tadbirkorlari bugungacha yaxshi tushunib yetdiki, Rossiyada muhojirlarsiz Rossiya kelajagi yo'q.
Katta rahmat Ulug'bek. Ozodlikda hozircha ana shular, uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Siz Pragadan Ozodlik radiosini tinglayapsiz. ozodlik.org